person.
She. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta otkrivaju rajski papiri? Ako je sve po zakonu, zašto se trese svet biznisa? Evropska unija najavljuje objavljivanje crne liste poreskih rajeva, nove fiskalne propise i oštrije kazne. Srbija je marginalni učesnik u događajima u vezi sa offshore zonama. Imamo mehanizme, institute za praćenje firmi koje pokušavaju da izbegnu porez i da peru novac, tvrdi ministar financija. Pa kako onda koristimo te mehanizme? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju je stručnjak za reviziju dr. Ljubiša Stanojević, profesor fakulteta za ekonomiju i financije, i Dragana Pećo, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Ostanite sa nama do 12.
Soft on my shoulder, where your head gently lays.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, stručnjak za reviziju, dr. Ljubiša Stanojević, profesor fakulteta za ekonomiju i financije. Dobar dan i dobrodošli.
Zahvaljujem.
I Dragana Pećo, novinarka Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Dragana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas razgovaramo o temi koja je svakako potresla ceo svet, a dosta toga se govori i u Srbiji, jer nijedna svetska afera nekako ne mimoiđe i ove naše prostore. Ali ono što ćemo na početku čuti na telefonskoj liniji je koleginica Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što mi krenemo u studiju da razgovaramo o rajskim papirima, molim te za početak da nam kažeš da li ti deluje ozbiljno ovo upozorenje, najava ili kako god da nazovem Evropske unije, da im je svega dosta i da će zaista nešto da urade kako bi sa utajom poreza se nekako izborili. Pre svega najavljuju te crne liste, ali kada govorimo o rajskim, o poreskim rajevima, čak ih imamo i na tlu Evropske unije, pa se nisu obračunali ni sa svojima, a hoće po belom svetu da traže te poreske rajeve.
Pa da, Zorka, ovo stvarno niko ozbiljno ne može ozbiljno da shvati. Ta priča o crnoj listi koja će biti objavljena do kraja godine, kako su obećali, jednostavno ne možemo ozbiljno da je shvatimo, zato što je došlo do prekida do prekida poverenja između građana i onoga što se naziva, ajde, najuopštenije banalno, politička elita. Zapravo, reč je o tome da ovo nije prvi put, svi znamo da nije prvi put. Sećam se kad je Sarkozy bio predsednik Francuske, to je znači mandat od 2007. do 2012. Mislim, negde oko 2010. isto je velika bila afera i oni su tu te crne liste će da naprave i tako dalje. I Sarkozy se okliznuo i u jednom trenutku je rekao pa ovoga je više dosta i tako, prosto se uživao jednu ulogu ovakvog nekog sveštenika koji drži na predikaonici neko svoje predavanje i otišao je toliko daleko da je rekao da je Luksemburg poreski raj Švajcarska.
A Holandiju?
Ne. Holandiju tada nije pomenuo, ali pričam ovu anegdotu jer ona ilustruje mnogo toga. Znači, što se dogodilo samo nekoliko meseci kasnije, mi smo dobili jednu vrlo ozbiljnu aferu zbog koje bivši predsjednik može čak i u zatvoru da završi, a još nije završena ta afera, zove se Karachi Gate. Znači, luksemburška policija isporučila sve papire o otvaranju jednog tajnog računa koji je otvorio ko pa Sarkozy. Kada je bila reč o jednoj predizbornoj kampanji i prethodnoj u kojoj je on učestvovao za račun jednog predsjedničkog kandidata, da ovde ne idem u detalje, i otvorila se jedna tako strašna afera gde ima i pogibija i tako dalje, koja je prigušivana godinama za vreme njegovog mandata, pa čak i za vreme mandata predsjednika Holanda, i ona sad izlazi.
Ali kad pominješ Luksemburg, a Juncker se izjašnjava ovih dana da mora da se nekako obračuna sa utajom poreza, da li je on pozvan uopšte da govori o tome kad znamo njegovu biografiju?
Pa da, to je prosto, mislim, smešno. Jednostavno, kad ne bi bilo tragično, bilo bi isključivo smešno. Zbog čega? Zato što je Juncker čovek koji je, dakle, 20 godina posle propasti metalurške industrije u Luksemburgu, to je mala zemlja koja se našla u vrlo teškoj situaciji, on je gradio pravu industriju. To su industrijske razmere u taj poreza. To nije 100 najbogatiji. Znači, to su i Luksemburgske se obogatio. Obogatio je kao Katar, kao što navodi u svojoj knjizi Era Jolie, francuska poslanica sada u Evropskom parlamentu, ali dugogodišnji francuski istražni sudija, koja je u toj svojoj nemoći da, jer Juncker je u pravu, on kaže pa mi nismo kršili zakon. Tako. I to je suština. Oni nisu kršili zakon. Zašto mi osuđujemo sad Junckera i sve te ljude te grupe industrijske, najveće banke, 300 najvećih banaka u svetu drži svoj novac u Luksemburgu, zašto ih pa mi ih osuđujemo zato što oni nemoralno ponašaju. To što nije tema razgovora. Znači, sistem je takav, Zorka. Tu je suština, to je sada potvrdio i ovaj najnoviji ovaj skandal, rajski papiri, ali i oni prethodni. Dakle, da nije reč o tome da je neko tada prekršio pravila sistema, pa daj već jednom da počnemo da ih osuđujemo. Ne, oni su sistem.
Ali zar ne treba da dođe do promene, najavljuju neke nove direktive, zakone, ne znam kakve sankcije protiv nekog ko posluje po važećem zakonu?
Da. Svi oni koji su Evropljani, znači oni dele taj kritički duh prema Evropi, a to je duh prosvetiteljstva, otišao sam sad daleko. Ali to znači da bez kritike, samo kritike, Evropa jednostavno neće preživjeti, on će postati nešto, neka verzija, neke azijske despotije. Zbog čega? Zato što ne možemo toliko dugo da živimo u lažima, recimo. Kako uopšte neko uopšte može da razgovara o tome da nešto može da se uradi, da neka kao crna lista treba da bude i može da bude napravljena, ko će da napravi tu crnu listu, kad sama Evropska unija...
I da stavi sebe na tu crnu listu.
Ne, neće biti evropski zemalja na toj crnoj listi, rekli su to. Onda, Evropska organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, ona ima isto jednu crnu listu. E, znaš ko je na toj crnoj listi? Dve zemlje, Trinidad i Tobago. Joj, sad također smeš. Znači, treća stvar. Evropska unija je doktrinarno, kao što je nekad bio komunizam, neću dalje da pravim poređenja, jer su neumesna, ali ona ima jednu doktrinu ekonomsku koja se zove neoliberalna ekonomija. Znači, ne možete da budete u Evropskoj uniji ako ne primenjujete doktrinu neoliberalne ekonomije, tržište se samo organizuje. Šta to znači? To znači da vi ne kontrolišete tokove kapitala. Dok vi ne kontrolišete tokove kapitala i ta nekontrola je zakonska, to je nešto što je legalno, vi ne možete da se izborite sa utajom poreza, koja je tako masovna. Evo, u Francuskoj ona je 80 milijardi godišnje, to je izvor Oxfam, da kažem, ugledna nevladina organizacija, to je čitav budžet za proces u Francuskoj koja ima skoro 70 miliona ljudi.
Tako.
Kad vi ne kontrolišete tokove kapitala, o čemu mi imamo dalje da razgovaramo? Kad ste vi 2000, ne mogu tačno da vam kažem, ali recimo to je bilo posle 2010, ja sam o tome izveštavala, vi ste imali preporuku Evropske unije da se u PIB, odnosno ukupni društveni proizvod, uračunava i novac koji dolazi od nelegalnih aktivnosti, droga, prostitucija, trgovina ljudima. To je bila preporuka, to nije bila direktiva. I sve su zemlje vrlo rado dočekali tu preporuku, jer im je bilans bio bolji, osim Francuske, to je istina, jer Francuska je rekla, mi ne znamo da li su se tim aktivnostima koje su donele dobit novčanu, ljudi bavili dobrovoljno ili ih je neko prisiljavao, misli se presveda na trgovinu ljudima i da. To sve zvuči dosta nadrealno. Mi smo imali izveštaj Ujedinjenih nacija 2010. kada je izbila ona druga dužnička kriza država, prva je 2008. dužnička kriza pojedinaca, i mi smo imali situaciju da je izvestila se Ujedinjenih nacija u Beču, izašao i rekao je, molim vas, mi smo napravili jedan izveštaj, on se posle više nikad nije pojavio, ja sam o tome izveštavala, znači gde on rekao da on ne potrebu, da su velike banke u nedostatku takozvanog keša, gotovine, pribegavale novcu kriminalnog porekla. Dakle, stvari su otišle toliko daleko da nikakvim pozorištem i umnožavanjem liksova i papersa, to više nema nikakvog smisla.
Sve je jasno i žela bi da čujem i moji gosti u studiju šta misle o tome. Hvala ti, Nataša, najljepše na ovom uključenju. Profesore Stanojeviću, evo čuli ste, koleginica kaže da ne očekuje da se nešto promeni, da je sve ovo jedna vrsta licemerija i da utaje poreza je bilo i bit će je, i što više oni pričaju da će se boriti protiv toga, da je sve više novca odlazi na ove rajske destinacije o kojima govori.
Pa, znate šta, koleginice, definitivno pravo. Mislim, iluzije da vi možete novčane tokove tako kontrolisati precizno da se ne dešavaju takve stvari kao što su te rajske stvari koje kod nas funkcionišu. Naime, stvari mnogo kompleksnije. Porez se ne utaje samo tako što će na tim destinacijama koje imaju niske poreske stope reda veličine 0, 1 pa dalje, ali su vrlo male 2, 3, 5, nego što se poreska bahanalija već dešava kod nas u našem sistemu, jer naše finansijsko izveštavanje omogućuje veliki nered. Mi imamo probleme sa našim kontnim planom, mi imamo probleme sa načinom knjiženja, mi imamo probleme sa mnogim radnim organizacijama koje u principu od 100% radnih organizacija, odnosno privrednih društava u Srbiji, ja po mojoj slobodnoj proceni smatram da oko 90% ima finansijske izveštaje koji su manje više krivotvoreni. U tim krivotvorenim finansijskim izveštajima ima mnogo, mnogo lufta za takozvane poreske mahinacije. Što se najveći u našem okruženju sadašnjem, da se te poreske mahinacije sad generišu i na offshore kompanije. To nije nova tema, to je tema stara 40 godina. I u toj temi koja je stara 40 godina, vi imate 1000 načina da to uradite. Naš zakonodavac je već 2004. godine pokušao da rešava taj problem na taj način što svi koji prebacuju novac u offshore kompanije dosta su restriktivno ograničeni sa porezima, sve poreze moraju da plaće, pa čak i još neke, što bi ovde rekli, koliko se ja zapisao, porez na taj novac koji odlazi u inostranstvo, znači i na plate i na dobit i na dodatu vrednost, sve to ide. Međutim, to je jedan deo, jedan par rukava. Drugi par rukava su firme koje se bave uvozom i izvozom. Treći par rukava firme koje su holding kompanije i četvrti par ove firme koje se bave recimo IT-em i tako dalje i tako dalje. To su vrlo investicione firme normalno koje su osnovane u offshore destinacijama. E tu se taj princip realizuje nemoralnosti naših privrednika koji smatraju da nisu prekršili zakon, što je potpuno tačno.
Sad ćemo, ovdje ćemo da zastanemo kod nemoralnosti da bi posle malo više govorili o tome. Koleginice Pećo, ovoj rajski papiri su došli nakon panamskih papira. Da se vratim sad za trenutak na tu globalnu priču i na sva vaša istraživanja koja radite već godinama. Kako ocenjujete kada su dogodili panamski papiri, mislili smo da će taj skandal da razotkrije brojne afere, bilo je nekih smena pojedinih ministara, neko je rekao da ja jesam utajio porez, jesam radio nešto što nije bilo samo ovo nemoralno, nego je bilo i nezakonito, ali utisak je da na veličinu skandala nije bilo dovoljno, kako da kažem, reakcija. I da li ovog puta očekujete da će, kako kažu, neki leteti glave po svetu, ili je ovo veća priča ili manja u odnosu na panamski? Kako bi to izmerili?
Da, pesimistični, kao što rekla vaša koleginica, pesimistični smo i kao što profesor kaže da moguće da možda više očekujemo, ali trebalo bi da se nadamo i mi novinari našim izveštavanjem da podsjećamo na to, da insistiramo jednostavno da institucije urade svoj posao, tako da bi zaista poreske organi i drugi istražni organi trebalo da ispitaju. Sad opet to zavisi od države do države. Mi smo imali, kad je prva priča objavljena, jedna od prvih istraživanja kada je objavljena, kada su bile Panama Papers, kada je prvi čovjek Islanda odmah podneo ostavku čim je tekst izašao, bez da ste imali ceo slučaj da je završen i da su i sudski organi završili svoj posao i slično. Tako da to opet zavisi od slučaja do slučaja. Vi u Srbiji nekad ide, kada pokažete korupciju i dokažete sve što se dešava, vi imate samo tužilaštvo koje kaže da nije pronašlo nikakve
i tri dana afera u medijima i kako se otvori, tako se zatvori.
Da, tako da su imali su sukoba i sa zakonom. Ljudi koji su osnovali agenciju iz koje su procurala dokumenta o Panama Papersu, Mossack Fonseca. U ovom drugom slučaju mi imamo sad jednu malo renomiranu, ozbiljniju, da kažem, jednu od najuglednijih svetskih kancelarija, gde smo opet videli da postoje slučajevi, da su se javljali ljudi koji su hteli da svoje poslove vode i kriju imovinu. Daću primjer Porošenka iz Ukrajine, na primjer. Tako da dešavalo se, kao što je to slučaj našeg ministra Popovića koji je hteo da osnuje, ali su oni dalje paralelno sa tim, kako je tekla ideja da njegova da reorganizuje svoje kompanije i imovinu, oni radili istraživanje o njegovim poslovima i ko je zapravo on. Tako da, ali opet imamo slučajeve gde je otkriveno nekih nepravilnosti i sumnje da su moguće u pitanju neke nezakonite radnje.
Sad kad bi vas neko pitao, da ne zna, ući ćemo u detalje koliko nam vreme bude dozvoljavalo, šta su pokazali rajski papiri, kako bi vi analizu u najkraćem dali kada govorimo o imenima iz Srbije?
Ja se ovako objasnit ću samo da su rajski papiri dokumenta koje su procurila iz Applebee-a, te kancelarije, te jedne od najvećih svetskih, i još jedne manje, znači većina dokumenta iz njih i još 19 registara koji su toliko zatvoreni da je veoma teško da vi kada odete, to je kao kada imate u Srbiji agenciju za privredne registre, vi odete na sajt ili odete u agenciju da vidite ko je vlasnik toga i slično. Tako da ovo su 19...
Zna kako su procurili?
19 registara.
Ovi podaci.
Ja samo mogu da kažem da svi koji se zanimaju za izvor odakle dolaze, da ih uputim na Deutsche Zeitung, nemački mediji koji posto
delio se. Pa je na njima koliko hoće da kaže.
Da, tako da to mogu samo da profesori njima. Hvala što su to podelili sa Međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara i oni pozvali nas više od 380 novinara iz 96 zemalja. Tako da tih 19 registara poslovnih, gde je jako teško utvrditi ko stoji za tih kompanija i doći do dokumenata i slično. Tako da nema samo tu dokumenata iz te kancelarije, kao što smo prošli put imali samo Mossack Fonseca.
A koliko dugo ste vi ovo radili?
Nekoliko mjeseci. Ovaj projekat traje više od 8 mjeseci. Tako da smo se mi negde, nismo od početka bili uključeni u ceo projekat, kasnije smo se uključili, tako da smo imali manje vremena, odnosno druge kolege, da potražimo celu tu bazu koja sadrži sva ta dokumenta.
Ali ja koliko sam shvatila, sve ljude koji se pominju iz Srbije su da ste ih na vreme kontaktirali,
nismo
da
ih na vreme,
upoznate, da imate papire, da komentarišite.
Kao što su ministra Popovića kontaktirali još ranije, bili u kontaktu s njim i mjesec dana čekali za intervju, ali jednostavno nismo mogli da čekamo duže, mogli smo da objavimo s obzirom da je na međunarodnom nivou utvrđeno kada će biti objavljen projekat. Tako da, da, svi su oni kontaktirani ranije. E sad, većina naših ljudi, mi smo njih pronašli u jednom od tih registara, u pitanju je Malta. Dakle, da smo najviše naših imena poreklom iz Srbije pronašli tamo.
Profesore, kad evo pominjemo Maltu, kad gospodin Čeković kaže pa da, mi jesmo osnovali tamo firmu da bi nam bilo lakše da poslujemo zbog širenja tržišta, govorimo o bivšem dugogodišnjem direktoru državne firme za trgovinu oružjem Jugoimport SDPR Jovanu Čekoviću. Je li to nešto sporno?
Pazite, definitivno kad gledate s aspekta ekonomskog i privrednog, ništa nije sporno da neko otvore negdje gdje mu je lakše. Međutim, s aspekta čitave te procedure, da je jedna firma koja je osnovna, koja faktički ima sedište ovdje, osnije firmu u offshore zoni, to onda znači da je potpuna ideja da njegov kapital bude potpuno slobodan i oslobođen određenih poreskih stvari koje bi u Srbiji trebao da da. Hiljade naših ljudi imaju offshore kompanije svoje. Od pevača, tenisera, privrednika, tajkuna, da ne zovem golemaša, imaju offshore kompanije tamo.
Je li jedini cilj izbjegavanje poreza?
Jedini cilj njihovi jeste da putem uvozu izvoznih preduzeća, putem holding kompanije, izbjegavaju porez. Oni imaju tamo firmu, proizvodi se u Srbiji, prodaje se negde drugde, ali ukupni prihodi se knjiže tamo. Tamo gde se knjiže u offshore kompaniji, porez je nikakav. I to je cilj čitave igre, da se na kraju krajeva Srbija je oštećena. Mi sad govorimo o jednoj stvari koja inicira stvar patriotizma. A dobro, kome si ti sad doneo te pare velike što nisi plaćao porez? Kome? Sebi? Firmi? Nije. Ko zna šta se s tim parama radi, jer u inostranstvu tokovi novca su apsolutno drugačiji i vrludavi. I onda dolazimo do situacije da i u tim holding kompanijama koje eto imaju zavisne firme koje su tamo recimo po Srbiji ili po Rumuniji i tako dalje, sve ide faktički u offshore kompanije. Mislim da je to jedan akt kojim se Srbija ne znam koliko izgubila, mnogo izgubili. I to je jedan problem koji i uopšte sa računovodstvom i uopšte sa našim financijskim sistemom i uopšte sa poljem 32 kontrole financijskog sistema, to je veliki problem.
Pa kako onda ministar kaže imamo mehanizme? Ili ih koristimo? To sam pitala i u najavu.
Ja bih voleo da on meni kaže mehanizme kad ni u jednoj opštini u Srbiji, ni u jednoj lokalnoj samoupravi nemamo internu kontrolu i internu reviziju. Ja bih volio da mi kaže da li jedno preduzeće ima bilo kakve kontrole, takve vrste, i da li može upravo za upravljanje novca da uradi nešto na tom planu, ili poreska naša inspekcija da uradi nešto na tom planu kad se u offshore kompaniji nešto uradi i ti mehanizmi da kapital je već otišao, sem tragova novca, da se nešto monumentalno uradi pa da se to stopira. Ja te mehanizme u ovom trenutku ne vidim. A vidim da ima oko 500, 600, 700 mehanizama za pranje novca i stotinak mehanizama da se u offshore kompanije izgubi trag novca i da se porez uopšte ne plati. Sad, u toj dilemi
upravo to i,
sam...
to i kaže ministar da su firme ili kogod kreativniji uvek od zakona. Koliko god da donosite zakone, oni kreativno, nađu rupu ili kako?
Kreativni su, kreativno računovodstvo, kreativno računovodstvo, kreativna ovaj odnos prema porezu jeste u stvari krivotvorenje. To je jedan izraz koji se kaže kreativno, vi ste toliko kreativni da ste u kreativnoj stvari krivotvorili sve živo i vi danas ne možete da kažete da u Srbiji, ja lično ne znam da li ima nešto što je tačno. Da li mi znamo koliko je teritorija Srbije i da li smo izvršili popis Srbije? Da li smo izvršili koliko imamo fabrika? Da li je vojska zna uopšte sa čime raspolaže? Ja to nisam iz izveštaja iz institucije državne revizije video. Ja nisam video iz izveštaja bilo koga, i to su vjerojatno tajni dokumenti, koliko naših firmi imaju offshore firme ovo, a to se zna, ti podaci negde postoje. Da li se oni kriju, da li oni su oni stvar nekih strateških odluka ili nekih drugih varijanti, ja to ne znam.
Opet ostaje pitanje, ako kažemo to je zakonito, nije moralno, zašto bi krili i zašto govorimo o tome kao nečemu
pa
što je...
Pa zato što se kapital ipak iznosi iz Srbije. Taj kapital se iznosi iz Srbije i oplođuje se tamo na jedan drugačiji način, ne zna se šta se s tim dešava. Ipak, gro para iz Srbije nije para koje je zaradio firma koja 200 godina radi George i njegovi sinovi ili tamo Radosavljević i njegovi sinovi, nego to je, su ipak na neki način budžetske pare. A to od nas vatamo ovaj, konekciju sa ovaj, privatizacijama koje su bile takve, da su privatizacije dozvolile određenim strukturama da dođu za bud zašto do određenih velikih resursa i ti resursi normalno su morali da odu negde gde se nalepši.
Ali dolazile su, kupovali su firme ovde takođe iz inostranstva, ljudi sa sumnjivim kapitalom i poreklom novca takođe sa nekih offshore
pa se vraćao taj
destinacija,
kapital naš, pa... ovde, pa su kupovali naši ljudi opet ovde neke stvari. Znači, to vrćenje kapitala i to bogaćenje...
A misle da je tu i onaj kiparski novac, ko što neko kaže, gde su one naše silne milijarde?
Pa, vi mislite... Jeste
vratio
pa,
kroz...
Ja mislim da sam ubeđen i kada bi dali jednoj stručnoj grupi i kada bi bio zakon o poreklu imovine i tako, za koga sam ubeđen da neće nikad zaživjeti u Srbiji, mnoge stvari bi isplivale ako bi ta grupa bila stvarno prava grupa, onda bi vi videli svašta.
Klimate glavom, koleginice,
da,
zakon o poreklu imovine i o tome smo razgovarali.
A tu uvek čujemo od neke
nedavno,
stranke kao
nedavno u talasanju,
u
jer se o tome priča još od 2001. godine.
Da. I svaka stranka koja je u poziciji se zalaže za to i kogo dođe na vlast.
Ali
kad
čim dođe
na vlast,
najavljuje kao predizborno obećanje.
Do danas mi to nemamo. Da
vas pitam, kada govorimo o ovim rajskim papirima i ljudima koji su sa ovog područja, ali to vidimo i za sve ostale, i od kraljice, pa da ne širim. Zašto ako je sve po zakonu, a nije samo moralno, nije pristojno ići na te destinacije gde su mali porezi ili ih nema, zašto ne vole da se nađu na ovom spisku i zašto svi imaju potrebu onda da se brane ako je sve u redu? Evo, vi imate sad i najavu tužbe gospodina Popovića, imate reakcije još i drugih ljudi koji su se tu našli. Sad govorim konkretno o ljudima iz Srbije. Zašto onda je problem što ste preneli ono što se nalazi u nekim papirima?
Da,
ja sam imao nameru, ali nisam to uradio,
da,
ko je zaustavio.
Ili drugi koji jesu. To jeste pitanje, na primjer, ako neko želi da posluje, zašto bi on odabrao da osnuje svoju kompaniju u nekoj zoni koja se smatra offshore zonom, offshore poslovanjem, koja nije toliko otvorena, gde možete da osnijete kompaniju i da sakrijete da ste vi vlasnik. Zašto biste takvu kompaniju osnivali ako nemate što da krijete i slično? Evo u ovom primjeru što smo mi objavili, na primjeru slučajeva i ljudi, kompanije koje imaju veze sa Srbijom, je slučaj kladionice Meridian. I mi smo tu videli da ta kladionica, poput drugih svjetskih kladionica, pošto znamo da ove stvari koje govorimo na svetskom nivou, da bi manje novca davali na porez, vodili svoje internet klađenje na Malti. I to isto uradila kladionica Meridian u Srbiji.
Pogotovo što tad ovde nije bilo mogućnosti.
Da, i kasnije kada je Malta odlučila da privuče njih da dođu na Maltu da osnivaju svoje kompanije za internet klađenje, napravila takav sistem da bude privlačan zbog niskih poreskih stopa i to je isto radio Meridian. E sad, reakcija poslanika SNS-a Vladimira Đukanovića, koji je ranije radio u Meridianu, koji je snimio ceo video i stavio na YouTube, braneći se da ni ne peru novac, da ne rade ovo, braneći se od nečega što niko nije rekao da su to uradili.
To me zanima, vi niste nikog optužili direktno, niti niko, to vaš posao.
Izdali
ono što ste pronašli.
Da, kao što smo rekli za ministra Popovića, mi smo pronašli njegovo ime u svim tim procurenim dokumentima u vezi sa tom kancelarijom EPOBI, iz koje najviše tih dokumenta procurilo, jer je on, to jest računovodstvena agencija PricewaterhouseCoopers iz Ciriha, iz Švajcarske, pošto on rezident u Švajcarskoj tamo plaća porez, kontaktirala u njegovo ime i hteo da napravi reorganizaciju svog bogatstva. Znači, on ima nekoliko kompanija, offshore kompanija, pola tih kompanija mu vode poslove i biznis u Rusiji, pola tih kompanija preko njih drži nekretnine u Srbiji, Crnoj Gori i Rusiji. To sve vidimo mi u tim papirima, jer mi ne znamo koliki je obim u stvari tog njegovog bogatstva. I on je njih kontaktirao da bi to organizovao. On je htio napravi nove dve offshore firme, jedna koja će ispod sebe da drži sve poslove u Rusiji, a druga koja će da ispod sebe drži sve nekretnine. I na osnovu tih dopisa i dokumenata šta bi ta struktura trebala da podrazumeva i na osnovu toga šta kaže ekspert kog smo kontaktirali iz Amerike da objasni zašto bi to neko pravio, jer bi on uz to još osnovao jedan trust koji bi bio funkcionisao po zakonima Hong Konga, koji bi bio skroz zatvoren, i mi tu vidimo da je to nešto što vi možete da osnujete, ali teško da bilo ko novinar ili bilo ko može da sazna ko se tu krije. Tako da on hteo napravi tu strukturu koja bi tako bila sigurna. U tom smislu to ne bi niko mogao da proda, preproda, da on to vodi zajedno sa suprugom, ali da niko to ne bi moglo to vlasništvo da se promeni. I bukvalno nakon njihove smrti bi taj trust postao aktivan i onda bi on imao tu ulogu da to preusmeri.
Bile namere, ali se nisu realizovale iz razloga zavisi,
a onda su oni
bilo je hitno, pa posle se ipak odložilo.
Da, u nekoliko navrata smo mi vidjeli, znači oni su se javili krajem 2012. rekli do januara da rešimo, pa su onda rekli molim u martu da rešimo, pa su onda rekli ubrzajte ovo, klijent pritiska ubrzajte, to je tako trajalo mesecima, a paralelno sa tim su oni tražili ok, poreklo bogatstva, šta je ovo, pa onda našli poslove u Rusiji, čime se te poslove ba, pa on je ranije radio za Marka Riča, pa su tamo našli taj čovjek bio nešto za utaju poreza, su ga gonili ovo ono, pa su našli te druge stvari. I paralelno
sa tim, onda zbog toga su rekli
na kraju
on to nije
uradio, da, i oni su popunili ceo formular sa svim stvarima njemu što su našli, stavili da je visoko rizičan, ali mi nemamo tu nigde da je neko rekao ej ja odustajem, ili oni rekli ej mi ne možemo, dajemo se vama. Znači to je trajalo paralelno obe stvari. Ministar Popović je rekao da je on odustao te ideje, ali mi tu vidimo, ja bih samo dodala jednu stvar, a to je da smo iz tih papira, to je bio kraj 2012. 2013. videli da on ima minimum 7 kompanija na Kipru i jedna Britanska Devičanska ostrava. U tom periodu, pošto on bio funkcioner, bio potpredsjednik Narodne skupštine, on je prijavio od tih 8 ukupno kompanija samo 2. I tek u posljednjem izveštaju na sajtu Agencije protiv korupcije mi vidimo sve te kompanije što smo vidjeli tad u tim papirima. I ne znamo zašto one nisu pojavljivale ranije, ako su i tada bile njegove.
Profesore, da li kod nas postoje tako ozbiljne konsultantske kuće koje prate tokove novca klijenta koji traži savet ili pomoć oko osnivanja kompanije?
Ja imam jako problematično mišljenje o polju 32 i mislim da Srbija treba da poradi strašno na tome. Strašno treba da poradi na institucijama kao što su kontrolne revizorske institucije.
Pitam zbog ove kompanije EPOBI koja deluje da zaista detaljno istraži klijenta.
Ali to je njihova kompanija, da vidimo Srbiju koja ove kompanije može da parira Applebee-u i takvim kompanijama. Ovdje što se tiče strukovnog dela priče, jako teško možemo da pariramo stranim kompanijama tog tipa kao što je Applebee i tako dalje, zbog toga što naš strukovni deo priče, kad su vezani i trustovi i tako dalje, nove kategorije u ekonomiji i tako dalje, u tim preduzetničkim i
to je opet ta kreativnost.
I opet se javlja ta kreativnost koju oni su daleko ispred nas. Ja kažem, kad ima 500, 600, 700 metoda za pranje novca, kad opet ima metoda oko offshore kompanije koje su toliko neuhvatljive i tako dalje, evo pa se zatvore, kao što kaže koleginica ispravno, i daje jedan podatak da je to Rusija, da je to Srbija, da je to Crna Gora. Eto, vidite kako se širi kapital ovo ono, a poreza nigde. Šta to znači? Znači, koliko je to oštećena Srbija? Ja govorim kao patriota, kažem, gde je on? Popović je sad je ovde. A gde su drugi? Ajde da krenemo u jednoj varijanti. Ko je u Srbiji jednog trenutka izvršio analizu da li neki od naših drugih tajkuna ima iste takve slične stvari? ajde po opkladu da se napravi jedna analiza, jedna kompanija koja se stvarno strukovno bavi tima, tu nam stranci trebaju definitivno, jer mi mnoge stvari ne znamo.
Ako
se
ne znamo ili je nešto drugo.
Ne znamo, 200 godina se bavi Norveška državnom revizijom, a mi se bavimo 10 godina i za tih 10 godina nismo ništa napravili ili vrlo malo, a oni se bave time, 40 godina se bave offshore kompanijama i nama trebaju neki strukovni ljudi, pa ćemo da vidimo ostali. Zašto svi teniseri ovaj imaju Monte Carlo rezidenciju?
Pa zato što je, čekaj, nema porez, čekaj, tamo,
pa, zato što je
porezke stope.
Znate koliko bi moglo da uđe u Srbiju da je neki od tenisera?
Ali pominjete tenisere koje taj novac zarade na vidljiv, transparentan način i svojom zaslugom, radom.
Ovi drugi tako.
Ali ima kompanije za koje ne znamo kako su došle do tih prvog stotog miliona, pa to je valjda problem više nego sport.
Problem je stvarno kako su došli do tog novca. Pa zna se kako su došli do tog novca. U Srbiji niko nije mogao da dođe na način kako se to došlo stotinama godina, da se stvarao iz generacije u generaciju profit. Da li vi možete da zamislite da neko za 3, 4, 5 godina postao tajkun te vrste, da ima milijarde na svom računu? Kako je to uspio da uradi?
Ne mogu da zamislim, ali vidim.
Ali ja isto vidim i znam kako se to radi i koje su to mehanizme i tako dalje. Pa slušajte, pa vi kroz proces privatizacije i kroz proces određenih poreskih izbjegavanja i lažnih finansijskih izveštaja, kao što je Agrokor odradio se lažnim finansijskim izveštajima, kako to da se desi da revizorska firma ne može da vidi da su milijarde evra u pitanju koje su finansijski izveštaji lažno prikazani? Znači, imamo prvo jednu destinaciju finansijskih izveštaja koji su potpuno lažni, imamo drugu destinaciju uzimanje putem plasmana. Pazite, jedne nove kategorije koje ćemo naučno da istražimo i da štampamo članak, gde vi plasirate svoj kapital iznad vrednosti, odnosno svoja sredstva, iznad vrednosti kapitala firme u neku drugu firmu, odete u stečaj i to što ste imali ogromno bogatstvo pređe nekog drugog nevidljivo. Znači, ima masa modusa koji se zovu prevarne radnje. I to je jednostavno jedan modus gde treba stvarno finansijski stručnjaci da se zabrinu. Jer šta to znači plasman? Eto, samo jedna kategorija plasmana. Znači, ja, koji se imam ogromnu firmu, koja je državna firma, koja imam ogromne hektare, koja imam mašine, koje nisu nešto, ja plasiram, moja vrednost kapitala je tolika, plasiram iznad vrednosti kapitala u drugu firmu, neku firmu, plasiram taj kapital, ta firma i odem u stečaj. Nestao je taj plasman, nestao je moj kapital. I kako ste drugi ljudi bogati? Pa jedan od načina je tako. Virtuelni plasmani.
A koji, koji ja savjetuje? Evo recimo vi kao revizor kad naiđete na te neke kreativne, kako sad smo ih nazvali, evo je taj plasman nova kategorija. Šta se onda dalje
dešava? Kategorija, ali je odlična kategorija kako se dolazi do bogaćenja određenih ljudi.
Ko je to zakazao? Poreska inspekcija, pravosudni sistem, sistem uopšte u državi?
Što vam dozvoljava te stvari? To niko ne gleda, vi ste plasirali sve lege artis. Ali to treba da budu, da čitavo društvo bude spremno na neke nove izazove kao što je ovo offshore. Je spremno naše društvo offshore, što je Krik samo izašao zahvaljujući tim publikovanim podacima. Ko je spreman od naših da se suprotstavi tim stvarima? Da imamo mi specijalizovanu agenciju, evo imamo upravo za sprečavanje pranja novca koja je ipak na početku, koja ipak radi. Imamo reviziju koja ipak u nekim rudimentarnim stvarima. Imamo državnu reviziju koja ne može da stane još uvijek na noge. Znači, imamo mnogo tih institucija koje, despecijalizovane institucije koje će da kaže, čekaj, offshore, to nije u redu, kako si to uradio, gde, šta, aha, tu imaš, ovde, Rusija, Srbija, Crna Gora, nema.
Mi imamo čitave timove i financijske forenzičare.
Evo, bih samo da dodam, evo, u našoj vladi mi imamo ministra koji ima 10 offshore kompanija. Mi smo pre nekoliko meseci objavili za ministra Zorana Đorđevića, ministra rada, da je osnova offshore kompanija u Delaveru, preko nje je napravio firmu u Srbiji, sklopio javnu nabavku sa Telekomom državnim i završio posao i zatvorio firmu. I onda kome vi da govorite da se sa ovakvim stvarima treba rešavati kad...
A jeste dobili poziv ili ste vi zvali Agenciju za borbu protiv korupcije ili tim za sprečavanje paranoja?
Mi smo,
jesu oni odreagovali na...
Mi smo u kontaktu sa agencijom, stalno tražimo neka pitanja, više informacija. Evo sad na konkretno, sve kompanije koje su u izveštaju ministra Popovića, njih ima 20-ak. Za sve te kompanije vi imate samo podatak kako se ta kompanija zove, koliki je njegov udeo i nominalna vrednost.
To je ono što stoji na agenciji.
Da, da, vi ne vidite tu, pošto na kraju je došlo do zabune kad je ministar Popović rekao da nema offshore kompanije, misleći da nema kompanije, to što se pojavljuje u tim rajskim papirima, jer on nije to na kraju formirao, ali on ima ove druge offshore kompanije, pa je u medijima prenošeno da uopšte nema, ali on ima, on ih je prijavio.
Tako nedostatak komunikacije.
Da, smo tražili, jer agencija objavljuje samo to što po zakonu piše. Znači, ako zakon kaže prijavi nominalnu vrednost, firmu osnovite za 500 dinara, mogu ja sutra da je osnovim, jer bilo ko da je napravi, prijavite, vrednost mi je 1000 evra firme, a videli smo da papiri pokazuju da sve njegove nekretnine i ovi svi poslovi u Rusiji su i više od 100 miliona dolara.
To čak stoji u procenama.
Da,
i
da, koju mu je napravio PricewaterhouseCoopers baš zbog plaćanja poreza u Švajcarskoj, jer je njihov tamo rezident, pa je njihov klijent tamo. E, oni su mu za potrebe to plaćanje poreza to napravili.
Samo da čujemo reklamu i onda nastavljamo razgovor. Gosti u studiju, profesor Ljubiša Stanojević i novinarka Dragana Peć.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajino ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore Pavana opus 50. Vujić Fantazija. Banović Jezero opus 41. Fore Requiem opus 48. Solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Je 11:48, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, stručnjak za reviziju, dr. Ljubiša Stanović, profesor fakulteta za ekonomiju i financije, i Dragana Pećo, novinarka mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Koleginice Pećo, pomenuli smo, nemamo taj zakon o poreklu imovine. Ministar Vujović kaže imamo dovoljno mehanizama koji prate tokove novca, ali je izjavio, kada pogledamo sve te rajske papire u ovom slučaju, Srbija je marginalna priča. Da li je to nama za utehu kad pogledamo ovih, koliko mogu da kažem, desetak imena u ovim papirima, da li nam je za utehu da smo marginalna priča u odnosu na, evo recimo, koleginica je pomenula da Francuska ostane bez 80 milijardi evra zbog, tako se pretpostavlja, zbog utaje poreza.
Kada se pogleda ceo međunarodni projekat i priče koje su izazvali najveći bum ili najviše kapitala, gde je otišlo, ko krije bilo šta, u tom smislu možda možemo reći da Srbija jeste možda ne toliko krupan slučaj, ali da ministar koji je u vladi države ne može da daje takav izgovor, ja ga bar ne razumem taj komentar da smo mi sad marginalna priča. Ne, mi treba nas da gledamo kao veoma bitan slučaj, da se pozabavimo onome što se dešava i da te naše mehanizme formiramo ako ih nemamo i učvrstimo i jednostavno napravimo institucije koje bi radile svoj posao, a zakone napravimo tako da jednostavno ne možemo reći pa tako je po zakonu, a unapred znamo i ko izglasava i donosi zakon. zakone i slično.
Ja cenim profesora Vujovića.
Nije sad on tem, nego prosto tema, da mislimo ja da je makro.
On je dao izjavu da je kod nas finansijsko izveštavanje ok. Ja stvarno cenim njega i uopšte njegove napore i sve to fino lepo, ali ja moram da se ne složim sa svojim profesorom, kod nas je finansijsko izveštavanje nikako. I to je jedna od bitnih stvari čitave priče, i ako gledate relativne statističke pokazatelje, to što neko ima kao Popović i ostali koji nisu još identifikovani, a ima ih mnogo koji su skriveni, nije marginalizovani slučaj Srbije. Srbija ima mnogo skrivenih tajni sa financijama, sa vlasništvom i tako dalje, tako slično. U Srbiji će jednog trenutka buknuti čitava jedna eksplozija različitih informacija i vidjet ćete velike iznenađenje o tome koliko ima para, ko je gde sakrio te pare.
I to je imena za koja javnosti nisu poznata.
Jeste, oni su tu prisutni u politici i tako dalje, tako dalje. Onaj koji se bavi politikom, on politiku, koliko ja shvatam, u ovim našim uslovima ne shvata kao borba za Srbiju i njen boljitak, nego kao borba za svoje lične interese. I pošto je to kod nas jedna stvar potpuno ozakonjene, nećete valjda očekivati od nekog političara da on nema nešto tako i da nema neku varijantu. I sećamo se mnogih događaja oko privatizacije i Beočinske cementere i tako dalje, i određenih ljudi koji su uzimali i imali ta para na tim devičanskim figurativno rečeno ostrvima, pa nisu mogli da izdrže da nekupe novi stan na nekim destinacijama. Ja lično sam ekstremni pesimista da će Srbija na ovom planu uraditi neke dramatične mere, a te mere će najviše koristiti Srbiji, jer strašno je nemoralno, ajmo sad samo taj deo elemente, i neetički, da vi kapital oplođujete i da se bogatite na strani, a da svojoj državi za koju se zaklinjete u skupštini i padate u nesvest ne date ništa, čak i iskorišćavati i isisavate kapital i prenosite inostranstvo. To je za mene jedan krešćendo po naše političke nesavesnosti, i mislim da tu, ukoliko se nešto ne promeni, mislim da naš egzistencijalni moment nas...
Kad kažete nešto se promeni, opet vas vraćam na taj zakon koji čekamo, eto, 17 godina, zakon o poreklu imovine. Šta bi moralo stoji u tom zakonu da bi mi konačno znali šta se desilo sa svim tim privatizacijama, u krajnoj liniji Srbija između ostalog osiromašena i na taj način. I još uvek plaćamo cenu i ne možemo da se oporavimo zbog takvih kompanija i takvih političara koji su radili u periodu privatizacije najvećih preduzeća.
Kad pomenete zakon o ispitivanju poreklu imovine, onda zamislim da živimo u zemlji ne dođi, i onda kažem, jao, da li je moguće to da se pričamo o tome, jer ja znam da su otpori tom zakonu ogromni. I ne samo otpori, i da se on odlaže, i da se odlaže i odlaže, i da i kad dođe do tog zakona, da će tu biti opet određenih pravnih velikih trikova i tako dalje, a i njegova primjena koja se relativizuje, neki zakona koji su doneti pa se ne primenjuju, bit će jako interesantna. Zakon o ispitivanju porekla imovine treba da bude kompleksan i treba da...
I da li treba da bude oročen, ko što neko kaže, šta je bilo do 2000 ili do 2005 nikom ništa, nego da vidimo posle?
Ja sam protiv toga, zato što koreni i čitava ova naša maniri tankovanja državnog kapitala u privatne džepove datira još odavno. I to tankovanje, pretankiranje u privatne džepove ide mnogo daleko, i ako mi kažemo sad ćemo to da radimo od juče, onda nećemo ništa uraditi. Taj zakon ne može, kao po meni, nikada zastari u smislu vremenskog njegove obuhvatnosti.
Ali ima najava da će biti oročen.
A evo, da počnemo od privatizacije. Hajde da počnemo taj zakon da primenjujemo od privatizacije, da vidimo šta je bila privatizacija koja drži. Institucija državne revizije ne može da napravi reviziju privatizacije do dan danas nije kvalifikovana, ili nema kadra, ili ne zna šta. Da kaže, ja stojim da ova privatizacija apsolutno bila poražavajuća i upropastila je mnoge stvari. Zašto ne krenemo sa nekim stvarima da rašišćamo, kao što je RTB Bor? Zašto čutimo o zlatnim polugama reda veličine ne znam koliko miliona evra? Zašto čutimo o EPS-u? Zašto čutimo o Srbijagasu? Zašto čutimo o neke stvari koje moraju da se urede? One moraju na neki način da se urede. Tu je sad taj problem, a poreklo imovine je jako bitna stvar i zadire u take trikove, jer, pazite, svi, kapital se ne destinira samo na čoveka koji je nosioc, nego rođaci, prijatelji, takozvani i ostali elementi firme i tako dalje, koji se zove nosači kovčega, nosači blaga.
Sve nam je, sve je jasno. Koleginice Peća, dok ne bude tog zakona o poreklu imovine, ono što bi bila, čini mi se, neka poruka na kraju, da svak radi svoj posao, vi ćete nastaviti da radite dalje. Da li možemo posle panamskih, rajskih, da očekujemo neke srpske papire?
Pa srpske, da, mi uvek objavljujemo srpske papire. Evo sad kad smo spomenuli i što se tiče, kad je profesor spomenuo da ove nosače kovčega. Zato mi istražujemo imovinu političara i krenuli smo prvo od istraživanja imovine svih članova vlade i pratili ne samo njih, nego i supružnike, roditelje, njihova deca i slično. Tako da gledamo da istražimo kompletno koliko god mi možemo, iako možda to nije kraj, jer ima možda i više od toga, ali sve što mi uspemo da skupimo objavimo i objavimo sve dokumente uz to, jer je to skroz drugačije. Kad vidite na našem sajtu, kad pogledate svu imovinu, kad vidite da, spomenuli sam ministra Vujovića, vidite kuću u Americi koju ima i slično, vi kada otvorite sajt Agencije za borbu protiv korupcije, vi tamo vidite nekretnina, ta i ta, toliko kvadrata, vi ne znate ništa o tom. Vi ne znate da je to kuća u blizini Vašingtona, da to veoma mnogo vredi. Tako isto, prebacili možda na neke svoje bližnje pre nego što... Da, na primjer. Tako da, ili ko je osnivao ranije offshore firme i to, ili šta su imali oni pre toga, a ne samo konkretno šta imaju sad. A također bih spomenula i da ćemo pratiti i ovo istraživanje u vezi sa ministrom Popovićem, jer smo vidjeli da postoji postupak u tužilaštvu u vezi sa privatizacijom koju on sproveo zbog sumnje da je neki novac izvlačen iz tog preduzeća koje je kasnije bilo uništeno, pa sad postoji istraga pred drugom osnovnom javnom tužilaštvu.
Govorite o minuli ili o nekom drugom?
Minuli transformatori, da. A privatizuješ nekoliko tih minuli preduzeća. Tako da je tu sad bitno to, ako ovdje postoji neki postupak i istraga, znači govorim samo istraga je, nije niko donao presudu da je neko kriv, znači sumnja je da je kada je on privatizovao i bio većinski vlasnik, izvlačen kapital iznošen iz preduzeća i preduzeće kasnije uništeno. Tako da je veoma bitno to što je profesor spomenuo, da tu ne treba bude nikakvo vremensko ograničenje, ali se tu vraćamo na ono da se zakoni u Srbiji donose tako da i donose oni koji su pod uticajem ljudi kojima to ne odgovara. A kad će se to promeniti u Srbiji, što je veoma bitno, pitanje već.
Pitanje je još za neku, verovatno, od narednih emisija talasanja. Hvala vam za danas što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz naš program. Prijatno.